21 мартта Татарстанның статусы турында референдум уздырылуга 20 ел тулды. Татарстан тарихында бу зур вакыйга, ләкин хөкүмәт мондый тарихи даталарны искә алырга яратмый. Сишәмбедә бөтен татар иҗтимагый үзәгендә бер төркем татар зыялысы шушы вакыйганы билгеләп үтте. Анда референдум көннәрендә искә алынды. Тулырак итеп Наил Аланны тыңлыйк.
Референдум уздыру республиканың статусын билгеләүдә мөһим адым булды. Татарстан Республикасының Русия Федерациясе һәм башка республикалар дәүләтләр белән мөнәсәбәтләрен тигез хокуклы шартнамәләр нигезендә корушы суверен дәүләт, халыкара хокук субъекты булуына сез ризамы дигән сорау куелды. Референдумда 81.7% татарстанлы катнашты. Әйе дип җавап бирүчеләр 61.4% иде. Иң күп тавыш җыючы шәһәр Азнака иде. Анда 95.8% кеше әйе дип җавап бирде. Иң түбән күрсәткечләр Бөгелмәдә 32.5%. Казанда бу күрсәткеч 46.8% тәшкил итте. Актаныш 99.6, ә Апас 95.3%. Иң күп уңай җавап бирүче районнар булды. Мәскәү тарафыннан каты басым булуга карамастан, республика халкы Татарстан мөстәкыйллек алырга тиеш дигәнне өздереп әйтә алды. Бу чарада чит илдән килгән күп санлы күзәтүчеләр дә катнашты. Алар аның гадел узуын раслады. Ләкин референдум нәтиҗәләрен бүгенгә кадәр Мәскәү танымады, кабул итмәй. Җәмәгать эшлеклесе ул вакытта Татарстанның Дәүләт Советы депутаты Фәндәс Сафиуллин референдум мәсьәләсен татарлар түгел, ә урыслар күтәреп чыкты дип искә ала. Референдум уздыру Мәскәү һәм үзәкне яклаучыларның идеясе булды. Аны Вахтан Михайлов тәкъдим итте. Ул суверенитет турында декларацияны кабул иткәндә халыкның фикерен белмәдегез, кешеләрдән сорарга курыктыгыз дип тәнкыйтьләде. Мәскәү референдум уздырып, суверенитетны юкка чыгарырга теләде. Декларациянең көчле булуын теләп, без бу адымга бардык. Күп тавыш җыюыбызга шикләнмәдек. Ләкин икенче көнне үк Мәскәү 180 градуска фикерен үзгәртте һәм безгә һөҗүм башланды. Бу Русияны таркату, җимерү акты, сугыш башланачак дип көне-төне тукыдылар. Борис Ельцин референдум үткәрмәскә сайлау урыннарын ачмаска дип карар чыгарды. Шул вакытта Шәймиев үз позициясеннән чигенмәде, нык торды, ди Фәндәс әфәнде. Аның фикеренчә, референдум нәтиҗәләре Татарстан мөстәкыйльлеге турындагы декларацияны яклап чыгарга көч бирде. Татарстан конституциясен кабул итүгә таяныч булды. Фәндәс әфәндедән айырмалы буларак Фәүзия Бәйрәмова референдумда татарларның оттыру куркынычы зур иде ди. Ул Мәскәү Татарстанның дәүләтчелегенә каршы ныклы көрәш алып барса, республика җитәкчелеге аның янындагы даирә кешеләре халык белән бергә республика статусын яклауда катнашты дип искә ала. Урыслар Мәскәү кытыртуы белән референдум сорауын куеп, милләтчеләрнең җиңелүенә өметләнде. Аларда шик тә юк иде. Дөресен әйтергә кирәк, татарлар моңа каршы чыкты. Без чыннан да оттыра ала идек. Урыслар артында Мәскәү кеше торды. Килеп терәгәч, Татарстан җитәкчелеге референдумны уздырабыз дигән карарга килде. Бу карар Татарстанның югары шурасында 20 февраль көнне расланды. Референдумның 21 мартта узачагы билгеле булды. Бу бик аз вакыт. Нилер генә эшләп өлгермәк кирәк. Урыслар без Русия составында булганыбызны исбатлыйбыз дип тырышты. Мәскәү Татарстанда көне-төне кан кыйыш булачак дип тукып торды. Халыкны куркытты. Гаскәрләр кертеләчәк диделәр. Татарстанны Мәскәүдән килгән листовкалар белән тутырдылар. Татарларга республикага каршы ялган тараттылар. Төннәрен поезд күп санлы машиналар белән тонналап плакатлар алып кайтылды. Анда бер плакатта мине мәрхүм Марат Мөлековны Русия дип исемләнгән агачка менеп, шуның Татарстан исемле бутагын кисеп утырган килеш төшергәннәре истә калган. Андый кәгазьләр йөзләгән төрле булды. Татар милләтчелеге дә тик ятмады, иң кызыгы шул ул вакытта татарлар бүгенге кебек бәйсез яки хакимият тарафдарларына бүленми иде. Безнең якта Татарстан җитәкчелеге дә булды. Ул вакытта Татарстанны мөстәкыйль республика дип игълан итәбез, референдум уздырып раслыйбыз дип курыкмыйча сөйлиләр иде. Соңғы минутларына қадар бізіні тұқтатырға тұрышсалар да позиция бізді нұқтырдық. Бүтін татар язушылары соңғы суғышта қотнашқан кебік оңлату үшілер алып барды. Радио телевинеде сөз ирігейді. Біз турыдан туры халыққа мүрәжәғәт ите алдық. Шәһәрдән шәһәргә, үйдән үйгә йөрдік, оңлаттық, иренмәдік. Референдум вақытында һәр урында милләтчеләр булды. Күзәтүләр алып барылды. Һәр тавышны берәмтекләп җыйдық. Һәр кеше өчен көрәш барды. Бәгырьләребездән чыккан әйбер булды бу. Нәтиҗәдә җиңеп чыктык. Референдумда без нигездә татар авыллары һәм эш шәһәр хисабына җиңеп чыктык. Урыслар да яшәгән Түбән Кама шәһәре әлмәттә халык күпчелек белән референдум соравына әйе дип җавап бирде. Казан, Яшел Үзән, Югарыслан, Зәй Аксубайларда күпчелек юк дип тавыш бирде. Бу бары тик татар хисабына яуланган җиңү иде. Референдум соравында безнең өчен мөһим сүзләр бар. Татарстанның Россия Федерациясе һәм башка дәүләтләр белән тигез хокуклы шартнамәләр төзи алу үзе зур җиңү иде. Референдум нәтиҗәләрен Конституциягә язып куйдык, ләкин Мәскәү моны танымады. Аларның мәхкәмәләре кабул итмәде. Тик ул барыбер үз кешендә кала. Аның нәтиҗәләрен тагын бер референдум уздырып кына юкка чыгарып була. Шулай ук Татарстан аерым субъект буларак юкка чыкса, безне кушсалар, бүлсәләр, өлкә итеп ясасалар, референдум нәтиҗәләре дә җилгә очачак. Бар нәрсәне дә яңадан башларга кирәк булачак. Бу безнең өчен куркыныч, ди Бәйрәм. Татарстан суверенитетының идеологы Рафаэль Хакимов референдум нәтиҗәләре Мәскәү белән Казан шулай ук республикада яшәүче татар белән урыс каршылыгына нокта куйды дип әйтә. Референдум уздыру Казан белән Мәскәү арасындагы сәясәткә дә, республика эчендәге мөнәсәбәтләргә дә бәйле иде. Беренче чиратта без үз статусыбызны ныгыттык. Декларация буш кагаз булмаганын исбат итә алдык. Икенче мөһим фактор референдумнан соң татар белән урыс арасындагы мөнәсәбәтләр җайлашты. Татарстанда тотрыклылык урнашты, митингләр кимеде, шау-шулар бетте, тарткалашулар матбугатта гына дәвам итте. Шәхсән үзем һәм күпчелек татар депутатлары ялылар референдум уздыруга каршы булдык. Мәскәү безгә сез легитим түгел, референдум булса сезгә ышаначакбыз дип ультиматум куйды. Мәскәү белән аяк терәп сөйләшүләрне дәвам итәр өчен референдум безгә зур мөмкинлекләр бирде. Башка сыймаслык хәл бүген, ләкин Мәскәү белән без мөнәсәбәтләрне аерым шартнамәләр нигезендә кора алдык. Татарстанның дәрәҗәсе бермә-бер күтәрелде. Референдум узгач, урыслар да татар ягына уша башлады. Татар ягыннан каршылык юк икәнен күрделәр. Аннары Мәскәүдә гел тынычлык булмады. Татарстанда тотрыклылык иде. Халыкның Мәскәүгә ышанычы зур түгел иде. Референдум мөһим сәяси чара. Бу тарихта зур адым булды. Ул бүген дә безнең өчен зур таяныч. Аның нәтиҗәләре әле киләчәктә кирәгәчәк. Аны барысы да таныды, әлегә кадәр бары тик Татарстан прокуроры гына бер туктаусыз аңа каршы чыга. Русия конституциясенә каршы килә дип әйтә. Дип сөйләде Рафаэль әфәнде. Референдумның төп максаты нидә булды дигән сораулар туа. Республикада яшәүчеләр бу сораштыруда катнашканда территориаль бәйсезлек яисә икътисади бәйсезлек өчен тавыш бирдеме дигән сорауга һәр кеше төрлечә җавап бирә. Ул вакытта Югары Шура президиумы әгъзасы Разил Вәлиев моңа өздереп җавап биреп булмый дип әйтә. Декларацияга һөҗүмнык булды. Моңа Татарстанның аерым төркемнәре дә каршы чыкты. Мәскәүгә декларация халык фикерен исәпкә алып эшләнгәне, халык теләгенә таянуыбызны раслар өчен референдум уздырудан башка чара калмады. Без ул вакытта Татарстанның конституция проектын эшли башлаган идек. Аңа республиканың статусын язып куяр өчен ныклы ышаныч кирәк, ә моңа бары тик референдум аша гына ирешеп була иде. Мәскәү башта референдум уздырыгыз диде. Аннары шикләр куя башлады. Хәтта әгәр референдумны уздырсагыз, без Татарстан Югары Шурасы президиумын кулга алачакбыз дип янадылар. Ул вакытта президиум утырышлары төнгешкә кадәр сузыла, бәхәсләшә, фикерләшә идек. Референдум уздырганда иң беренче чиратта икътисади бәйсезлек күз алдында тотылды. Әмма шул ук вакытта без үзебезнең сәяси статусыбызны арттыру, дәүләтчелегебезне ныгытуны да күз алдыбызда тоттык, ди ул. Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәлил Әйүпов референдумда татарлар территориаль бәйсезлек өчен тавыш бирде дип саный. Ул чорда Татарстанга сәяси бәйсезлек түгел, икътисади бәйсезлек кирәк. Шул җитә дип фикер йөрттеләр. Ләкин күпчелек барыбер референдумда әйе дип җавап биргәндә, Татарстанны аерым дәүләт итеп күз алдында тотты дип саныйм. Тормыш шуны күрсәтте. Сәяси яктан ирекле булмыйча, бернинди дә икътисади бәйсезлеккә ирешеп булмый. Референдум Татарстан конституциясына беркетелгән булса да, позицияләребезне югалттык. Барсын да Мәскәү талап битереп бара. Татарстан табышының 90% Мәскәүгә китә. 90-нчы елларда без үз табышыбызга үзебез хуҗа идек. Әлегә кадәр бәйсезлекне яклау, саклау юлында референдумнан да көчле сәяси акт юк. Конституцияны туракладылар, ә референдум нәтиҗәләрен юкка чыгара алмыйлар. Референдум вакыйгаларының ішінде қойнағаныма бәхетлімін. Тотарларының жиңіп шығуында бізнің үліш зур деп саныйм. Түбән Камада да провокациялар болды. Милләтшілеріні құрқыттылар, оларға яла яқтылар, ләкин кішілер бізнің яқлы еді. Шәһәрдә урыслар шақты яши еді. Тотарның саны 52% тәшкіл етті. Түбән Камада 57% референдум сұрауына әйе деп жауап берді. Демек, мұнда яшаушы урыслар да, чувашлар да Татарстанның үз билгеләнүен уңай дип тапты. 21 мартта референдумга бөтен гаилә белән бардык. Ныгы истә калган. Референдум вакытында югарыда шикләнүләр булгандыр, ләкин гади халык җиңәшәге безгә ышанды. 450 ел басылып яшәп, каршылык күрсәтер, энергияны чыгарыр, үз сүзебезне әйтер өчен бик кирәкле чара булды ул. Бүген дә референдум узса уңай нәтиҗәгә ирешер идек дип уйлыйм. Беренчедән татарлар саны артты. Икенчедән татар булмаганнар да бүгенге вазгыят нинди икәнен аңлый. Мәскәүдән утырып төбәкләр белән идарә итеп булмый. Дип белдерде Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәлил Әйюпов. Татарстаннан читтә яшәүчеләр дә республикада узган референдум хәлиткеч вакыйгаларның берсе булды дип ассызыклый. Уфада яшәүче милли хәрәкәт вәкиле этносоциолог Илдар Габдрафиков Татарстан шул вакытларда көчле төбәк икәнен күрсәтте. Әле дә ул әйдәп баручы республика дип горурланып әйтә. Ул вакытларны искә төшергәндә Русиядә мәшһәр иде. Канунлар гамәлдә түгел, әллә нинди ыгы-зыгы приватизация. Татарстан Русия эчендә булса да, тотырыклы бер утрау кебек иде. Башка бер генә субъектта Татарстан кебек референдум уздырмады. Ә татарлар үз билгеләнүне халыктан сораштыру уздырып, Мәскәүгә җавап бирде. Билгеле, аны сепаратизм итеп кабул иттеләр. Мәскәү телевидениесе матбугаты шуны көне-төне тукыды. Безгә Татарстаннан читтә яшәгән татарларга Татарстанның җиңүе көчле булуы кирәк иде. Татарстан беренче чиратта икътисади бәйсезлеккә ирешә алды. Икътисади бәйсезлек булганга Татарстан үсеш кичерде. Ул бүген дә барысы өчен дә үрнәк. Декларация, референдум, Татарстан конституциясен кабул иттеләр, болар барысы да зур сәяси адымнар, дип саный Илдар.